Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ATT Minsk qrupunun həmsədlərinin iştirakı ilə Afinada görüşüblər. Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair Bakıya gəlib. BMT İsveçrədə minarələrə qadağanı diskriminasiya sayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. ATT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Afina toplantısı çərçivəsində Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Mezlyakov, Bernard Fasiye və Robert Bratke ilə görüşüb. Həmsədrlər həmçinin Ermənistan Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyanla da görüş keçiriblər. Hər iki görüşü ATT-nin fəaliyyətində olan sədrin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspişik də iştirak eləyib. Afinada bugün həmçinin Azərbaycan Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə İşgüzar nahar da keçirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov orada Azərbaycan jurnalistlərə deyib ki, həmsədrlər və iki ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin birgə görüşündən sonra bu toplantıda Dağlıq Qarabağla bağlı veriləcək bəyanatın mətni razılaşdırıla bilər. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə isə həmin görüşdə artıq tərəflər ATT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 17-ci toplantısı çərçivəsində Dağlıq Qarabağla bağlı bəyanatın qəbulu imkanlarını müzakirə ediblər. Münaqişələrin silahlı yolla həllindən qaçmaq üçün böhranların nizamlamasında vahid prinsipin qəbul olunması vacibdir. ATT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısındakı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov belə deyib, onun sözlərinə görə yalnız belə prinsiplər ötən ilin avqustunda Gürcüstanda üzləşdirilən Aventura kimi silahlı həll ssenarisindən qaçmağa imkan verər. Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner isə ATT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısındakı çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll eləməyə çağırıb, o deyib ki, Dağlıq Qarabağ və Dnestriyanın münaqişələrinin həllinə nail olmaq üçün tutarlı əsaslar var və hər iki ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin münaqişənin həlli ilə bağlı razılıq əldə eləməyə və bunu kağızda da əks etdirməyə çağırıb. Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair bugün Bakıya gəlir. O, Azmeko şirkətinin yeni metanol zavodunun təməlinin qoyulması mərasimində iştirak edəcək. Azmeko-nun məlumatına görə Blair'in bu mərasimə qatılmasına səbəb keçmiş başnazirin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə layihələrinə göstərdiyi maraqdır və metanol zavodu da məhz bu məqsədlə qurulur. Azmeko-nun zavodu Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının 120 milyon dollarlıq krediti ilə tikiləcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktoru Qənimət Zahidin səhhəti pisləşib, jurnalistin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyev Azadlıq Radiosuna bugün belə deyib. Onun sözlərinə görə son dəfə həyat yoldaşı ilə dünən görüşəndə revmatizmlə bağlı olaraq Qənimət Zahidin artıq ürəyində də problemlər yarandığını öyrənib. Qənimət Zahidin penitensiar xidməti müalicə müəssisəsinə köçürülməsi ilə bağlı vəkili müraciət eləyib. Qənimət Zahid 2007-ci ilin noyabrından həbsdədir, o xuliqanlıqda ittiham olunaraq 4 il azadlıqdan məhrum edilib. İsveçrə minarələrə qoyulan qadağa birbaşa ayrı seçkilik diskriminasiyadır. BMT-nin insan haqları rəsmisi Navy Pili bugün belə deyib, o həmçinin bu referenduma hazırlıq kampaniyasında xaricilərə qarşı yönələn həyəcan verici çağırışlar və nəticələrdən də narahat olduqlarını ifadə edib. İsveçrədə bazar günü keçirilən referendumda iştirak edənlərin 57% minarələrin qadağan olmasına səs vermişlər. Avropa Şurası, Vatikan və başqa qurumlar bu qadağanı pisləyiblər, İslam dövlətləri isə qadağaya qarşı sərt çıxış eləyib, İsveçrəni dözümsüzlüyün təbliğində ittiham eləyiblər. Serbiya Beynəlxalq Haqa Məhkəməsində Kosovanın birtərəfli şəkildə müstəqilliyini elan etməsinin qanuniliyi ilə bağlı iddia qaldırıb, bugündən başlanan məhkəmə prosesində Serbiya nümayəndəsi bildirib ki, Kosova müstəqilliyini bir tərəfli elan eləməsi məhz Serbiyanın suverenliyi hüququnun pozulması olub. Məhkəmə bir aya qədər davam edə bilər, məhkəmə qərarı ancaq tövsiyə xarakteri daşıyacaq. Ancaq Kosova ilə bağlı qərarın verilməsində xarici dövlətlər və şirkətlər üçün əhəmiyyətli sayılə bilər. Və İran Britaniya məxsus gəmini saxladığını və 5 Britaniyalı gəmisində həbs elədiyini təsdiqləyib. İran prezidentinin icra aparatının rəhbəri İsfəndiyar Rəhim Məşai bildirib ki, Dubaydan Bəhreynə gedərkən İran sularına girən xaricilərin Addımının məqsədləri indi araşdırılır və Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab verəcəklər. Britaniya tərəfi isə gəmçilərin İran sularına bilmədən və təsadüfən girə biləcəklərini ehtimal eləyib. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.az. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Niyin yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasbınla balası, hamısını arqamad.
Qabaları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün bizim birinci saatda ilk mövzumuz Qarabağ və onun ətrafında gedən münaqişə ətrafında gedən danışıqlar olacaq və bugün bildiyiniz kimi Afinada Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri görüşür. Görüşün nəticələri barədə rəsmi bəyanatlar hələ ki yayılmayıb, amma bundan öncə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın bəyanatları olub və onların onlarla bağlı geniş müzakirələr gedir cəmiyyətdə və biz bu müzakirələr bu bəyanatlar ətrafında və eyni zamanda Qarabağda sülh limiti bitmək üzrədimi bu sualın ətrafında Təbib Hüseynovla söhbət etmək istəyirik. Təbib Hüseynov Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycanda nümayəndəsidir. Hər vaxtınız xeyir, Təbib bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Əziz dinləyicilər, siz də bu 2 saat ərzində 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə və efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanında e-mailimizə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Növbəti yarım saatda biz Beynəlxalq AIDS-lə mübarizə günü, immun çatışmazlığı sindromu ilə mübarizə günü ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanda xüsusilə hansı rayonlarda daha çox AIDS-ə yoluxulur bu sual ətrafında müzakirə edəcəyik və bundan sonraki bir saatda isə saat 18.05-dən etibarən millət vəkili Elmira Axundova qonağımız olacaq və parlament saatında o canlı yayımda sizin suallarınıza cavab verəcək. Bir daha xatırladıram, SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Suallarınızı verin. Təbbi, hər vaxt bir daha salamlayıram sizi.
Salam.
Və sülh limiti tükənirmi?
Mən deyərdim ki, bəlkə bu çox radikal bir bəyanat olardı, əgər biz desəydik ki, indidən sülh limiti tükənir. Lakin, əlbəttə ki, vaxtın uzadılması problemi vardır və vaxt uzandıqca belə bir təhlükə vardır ki, beynəlxalq Dağlıq Qarabağ danışıqlarına beynəlxalq maraq azala bilər. Və beynəlxalq marağın azalması, təbii ki, status quo-nun daha da uzadılması, tərəflərə təziklərin azalması və əlbəttə ki, münaqişənin yaxın zamanda çözülməsi perspektivlərinin azalması demək olacaqdır. Lakin mən deyərdim ki, hələ ki, xüsusilə Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması hələ də aktuallığını itirməyibdir və bu bununla əlaqədar olaraq bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də öz müsbət təsirini göstərir və bu baxımdan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də beynəlxalq diqqətin mərkəzindədir. Bu baxımdan mən deməzdim ki, sülh limiti artıq bitib.
Hələ demirsiniz
bunu. Hələ ki, bunu demirəm və mən deyə bilərəm ki, hələ ki, ümidlər vardır ki, yaxın bir neçə ay ərzində tərəflər ümumi, çox ümumi, lakin baza prinsipləri ilə bağlı hansısa bir razılıq ola bilər.
Aha. Amma bundan əvvəl ekspertlər danışanda hətta konkret belə fikirlər irəli sürürdülər ki, bu dekabrın sonuna kimi baş verə bilər. Sizcə o belə konkret proqnozların arxasında nə dururdu və onların yalan çıxmasına səbəb olan nədir? Ya da hələ yalan çıxmayıb bilmirik.
Gəlin ondan başlayaq ki, mən sözün düzü heç vaxt özüm də deməmişəm və belə qəti bir bəyanat da eşitməmişəm ki, ilin sonuna qədər danışıqlar masasında hansı konkret bir nəticə olacaqdır. Sadəcə olaraq burada ehtimal baxımından bəzi insanlar, o cümlədən Minsk qrupu həmsədrlərinin özləri dəfələrlə bəyanat, il ərzində bəyanat vermişdilər ki, danışıqlar növbəti bir mərhələyə, hətta Merzlyakovun təbirincə desək, finiş xəttinə çatmışdır. Yəni, xatırlayırsınızsa, o belə bir ifadə də istifadə etmişdir. Prezident İlham Əliyev özü danışıqların yekun mərhələyə çatdığını bəyan etmişdir bu yaxınlarda və bütün bu bəyanatlar, yəni həm Azərbaycan rəhbərliyindən, həm Minsk qrupu həmsədrlərindən gələn bəyanatlar və eyni zamanda danışıqlarda görünən bu dinamika ona dəlalət edir ki, doğrudan da tərəflər hansısa bir irəliləyişə yaxındılar. Sadəcə olaraq, xüsusilə Ermənistanda olan daxili vəziyyətə görə və Serj Sarkisyanın həm Türkiyə ilə protokollarla bağlı çətin vəziyyətdə olmasını nəzərə alaraq, həm də ümumiyyətlə erməni cəmiyyətinin və erməni siyasi establishmentinin daha çox status quo-ya yönəlik bir siyasət aparmasına görə biz bu irəliləyişi görmürük, yəni konkret nəticəni görmürük. Lakin bu nəticənin görünməz olması heç o demək deyil ki, yəni üzdə olmaması heç o demək deyil ki, bu nəticəyə yaxınlaşılmayıb danışıqlar masasında. Ona görə mən deyirəm ki, yəni yaxın aylarda ola bilər ki, çox ümumi biz yekun sülh danışığının sənədindən danışmırıq. Ancaq çox ümumi və hər kəsin demək olar ki, artıq bu məsələ ilə məşğul olan ekspertlərin demək, çoxu bilir ki, Madrid təklifləri, baza prinsipləri 80% nəyə ehtiva edir. Biz bunu bilirik və bu baxımdan çərçivə sənədini, bizim artıq bildiyimiz bir sənədin sadəcə razılaşdırılması haqqında hansısa bir sənəd ola bilər yaxın aylar ərzində və bundan sonra artıq bu sənədin əsasında qeyri-müəyyən müddətdə tərəflər yekun sülh sazişi üzərində işləyə bilərlər. Ona görə yəni ki, biz özümüzü də həm də aldatmamalıyıq ki, bu irəliləyiş birdən-birə hər şeyi həll edəcəkdir. Xeyr, bu sadəcə olaraq artıq bizim bildiyimiz həqiqətlərin rəsmi səviyyədə tanınması olacaqdır. Yəni, biz 80% yenə də deyirəm, biz danışıqların nədən və mahiyyətinin nədən ibarət olmasını bilirik. Və həm Ermənistan, həm Azərbaycan tərəfləri bu Madrid təkliflərini bir baza kimi qəbul ediblər artıq. Çünki onu müzakirə edirlər. Ən azı 2005-ci ildən bu baza təkliflərinin müzakirəsi gedir. Və sadəcə olaraq tərəflərdən nə tələb olunur sadəcə bu saat? Onlar bu baza prinsiplərini yekun bir halda sadəcə rəsmi olaraq bəyan etsinlər ki, biz bu baza prinsiplərini tanıyırıq və imzamızı bu sənəd altında qoyuruq. Bax, bütün məsələ bundan ibarətdir. Lakin, əlbəttə ki, yekun nəticədən danışmaq, yekun həldən, yekun sülh sazişindən danışmaq hələ ki, çox tezdir.
Aha. Amma ki, eyni zamanda bir məsələ də var ki, Azərbaycan bu Azərbaycandakı daxili konyunkturanın nədən ibarət olduğu barədə bəlli bir fikir yoxdur. Yəni, Ermənistanda cəmiyyətin nə istədiyi və prezidentin nədən ehtiyat etdiyi barədə nisbətən deyərdim ki, aydın fikir var. Hı-hı. Çünki Ermənistan prezidenti də tez-tez xalqa müraciət edir və bu məsələləri aydınlaşdırmağa çalışır. Amma Azərbaycanda bəs nədən ibarətdir və biz nəyə görə həm daxili konyunkturanın nədən ibarət olduğunu bilmirik, həm də deyək ki, hökumətin bu vəziyyəti və danışıqlardakı mövqeyini izah etmək cəhdlərini eşitmək.
Biz oxşar bir suala mən əvvəllər elə sizinlə müsahibədə cavab vermişdim. Mənim cavabım belə olardı ki, Azərbaycanda stat Azərbaycan və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti də daxil olmaqla status quo-nun dəyişilməsinə ermənilərdən daha çox çalışır. Və bizim üçün Dağlıq Qarabağın de jure ayrılmasını təmin etməyən istənilən status quo-nun dəyişikliyi daha məqbuldur, nəinki bu status quo-nun uzadılması, yəni müharibəni çıxmaq şərti ilə əlbəttə ki. O baxımdan maddi təklifləri ilə bağlı Azərbaycan xalqının yəni ki, narahatçılıqları əvvəllər var idi, lakin biz tutuşdursaq, əvvəllər Azərbaycan cəmiyyətində baza prinsiplərinə münasibət daha mənfi idi, nəinki indi. Çünki əvvəllər biz elə düşünürük ki, yəni biz deyəndə mən cəmiyyəti bütövlükdə götürərək, elə düşünürdülər ki, bu sadəcə olaraq bir formallıq olacaqdır və Dağlıq Qarabağın deyori ayrılması 15-20 ildən sonra təmin edilmiş olacaqdır. Yəni 15-20 ildən sonra tutaq ki, artıq Dağlıq Qarabağın sadə səs çoxluğu ilə Azərbaycandan ayrılması bir formallıqdır. Bu artıq razılaşdırılmış bir bənd olacaqdır. Lakin danışıqlar inkişaf etdikcə, danışıqlar yəni və insanlar arasında məlumatlıq dərəcəsi artdıqca cəmiyyətdə biz artıq anlayırıq ki, bu heç də belə yəni maddi təkliflərini bu cür ağ və qara rənglərdə görmək olmaz. Bura bu təkliflər daha mürəkkəbdir və daha çox variantlıdır. O baxımdan, yəni Azərbaycan cəmiyyətində mən düşünürəm ki, bu təkliflərə münasibət getdikcə dəyişir, müsbətə doğru. Erməni cəmiyyətində isə əksinə, onlar əvvəllər daha çox, demək, entuziastcasına yanaşırdılar bu təkliflərə. İndi isə biz görürük ki, artıq erməni cəmiyyətində maddi təkliflərinə qarşı daha çox, demək, müqavimət artır. Çünki onlar görürlər ki, düşündükləri kimi hər şey avtomatik Dağlıq Qarabağın deyir, demək, ayrılması ilə nəticələnməyə də bilər. Bu, müxtəlif, yenə də deyirəm, variantlar mövcuddur və əsas bəndlərdən biri də o olmalıdır ki, yəni Azərbaycan tərəfinin istədiyi məhz. Bir tərəfli Dağlıq Qarabağın statusunun bir tərəfli müəyyən edilməsi mümkün deyil. Bunu xatırlayırsa, Prezident İlham Əliyev demək, Vestiv Subotu verilişinə iyul ayında demək, verdiyi müsahibədə də demişdi ki, bir tərəfli statusun müəyyənləşdirilməsini Azərbaycan qəbul etməyəcəkdir. Və bu baxımdan, yəni ki, biz nəzərə almalıyıq ki, maddi təklifləri bir uzun prosesin, demək, uzun bir proses nəzərdə tutur. Və bu uzun bir proses tədrici erməni və azərbaycanlı əhalisinin bir yerdə sülh şəraitində və sabitlik şəraitində yaşamasını təmin edəcək bir demək, proses olacaqdır. Və Dağlıq Qarabağın yekun statusu nə Azərbaycanın xeyrinə, nə erməni tərəfinin xeyrinə həll edilməsi demək, təmin olunmur. Belə bir garansiya yoxdur ki, mütləq ya Azərbaycanın istədiyi kimi olacaqdır və ya mütləq ermənilərin istədiyi kimi olacaqdır. Sadəcə olaraq belə bir prinsip tanınır ki, bir tərəfli qaydada statusun müəyyənləşdirilməsi mümkün deyil. Və yenə də gəlirəm Prezident İlham Əliyevin dediyi bu məqama ki, Dağlıq Qarabağın yekun statusu 10 ildən də sonra müəyyən edilə bilər, 100 ildən də sonra və ya heç müəyyən edilməyə bilər. Və bu bəyanat doğrudan da çox maraqlı bir bəyanat idi və bu bəyanata biz dəfələrlə qayıdacağıq, mən düşünürəm ki.
Onda yəni biz Madrid prinsipləri haqqında danışarkən əminliklə deyə bilərik ki, bu hələ ki indiyə kimi olan əldə olan yəni razılaşmalar Dağlıq Qarabağın statusunun bir tərəfli qaydada müəyyənləşdirməsini istisna edir.
Bilirsiniz, maddi təklifləri bütövlükdə, yəni deyirəm, bunlar ümumi prinsiplərdir. Çox güman ki, hətta o sənəd ki müzakirə olunur, o sənəddə yekun statusun müəyyənləşdirilməsi üçün prosedur ümumiyyətlə toxunulmur bu məsələyə bəlkə də. Yəni, biz bütün bu detalları bilmirik və heç kəs bilmir. Bu, bildiyiniz kimi, həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda bəlkə də 3 nəfərdən çox, yəni prezident, xarici işlər naziri və xarici işlər nazirinin birinci müavini səviyyəsində bunlardan başqa heç kəs 100% hər şeyi bilmir. Lakin mən dediklərimi nəyin əsasında deyirəm? Bu sırf prezident İlham Əliyevin verdiyi bu müsahibəyə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, Azərbaycan tərəfi təbii ki Azərbaycan tərəfinin qırmızı xətti ərazi bütövlüyüdür və bu qırmızı xətti o keçə bilməz sadəcə olaraq və erməni tərəfində qırmızı xətti Dağlıq Qarabağ demək əhalisinə, onlar ermənilər əsasən də nəzərdə tuturlar, öz müqəddəratını həll etmək hüququnun tanınmasıdır və bu iki demək qırmızı xətti biz necə uzlaşdıra bilərik? Bunun uzlaşdırılması üçün Azərbaycan tərəfi artıq yavaş-yavaş belə bir fikrə gəlib çatır ki, bəlkə aralıq statusunun qeyri-müəyyən müddətə uzadılması çıxış yolu ola bilər. Yəni, azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağda gələcəkdə erməni əhalisi ilə birlikdə dinç şəkildə yaşasalar, bəlkə də həm ermənilər, həm azərbaycanlılar üçün yekun statusun müəyyənləşdirilməsi problemi artıq bu dərəcədə qabarıq olmayacaqdır. Yəni, ümid bundan ibarətdir. Lakin biz əvvəlcədən bilsək ki, tutaq ki, Dağlıq Qarabağda çoxluğu əsaslanan bir plebisit keçiriləcəkdir çoxluğun qərarına. Biz bilirik ki, onun nəticəsi necə olacaqdır. Və əksinə, ermənilər əgər bilsələr ki, bütün Azərbaycan üzrə referendum keçiriləcəkdir, nəticə yenə də bəllidir. Və ona görə bu əvvəlcədən bəlli olan nəticələri biz istisna etməliyik. Bir tərəfli Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirən prosedur öz-özlüyündə ya erməni ya da Azərbaycan tərəfi üçün məqbul deyildir. Buna görə də daha çox konsensusa əsaslanan bir həll yollarına demək başvurmaq lazımdır.
Amma ki eyni zamanda biz tarixdən, məsələnin tarixi ilə məşğul olanlar xüsusilə daha yaxşı bilər bunu. Ərazi iddiaları da və bu meyllər ümumiyyətlə düşmənçilik meylləri 10 illiklər boyu və yaxud 100 ildən artıq tarixi var bu iddiaların da iddiaların əsasının qoyulmasının da xalqlar arasındakı düşmənçiliyin də və ümid hardandır ki, nə vaxtsa deyək ki, ermənilərlə azərbaycanlılar bu statusun müəyyənləşdirilməsini lazımsız hesab edir. Yəni, nə baş verəcək ki?
Nə baş verəcək? Biz ümid edə bilərik ki, əgər bu proses başlasa, yəni Madrid təkliflərinə əsaslanan bu proses başlasa, bunun yekununda biz, demək, Dağlıq Qarabağın yekun statusunun müəyyənləşdirilmədiyi halda belə, yekun nəticədə biz azərbaycanlıların və ermənilərin dinç birgə təhlükəsiz şəraitdə yaşamasını təmin edən bir mühitə nail olacaq. Belə bir mühitə biz nail olsaydıq, onda yekun statusun müəyyənləşdirilməsi əlbəttə ki, daha asanlaşardı. Lakin yenə də deyirəm, söhbətimizin əvvəlinə qayıtsam əgər, Azərbaycan tərəfi üçün bu variant, yəni biz faktiki olaraq müharibədə uduzan bir tərəf kimi, biz daha çox kompromislərə hazırıq və biz status quo-nun dəyişdirilməsi üçün çalışırıq, daha çox çalışırıq. Çünki biz düşünürük ki, Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, dövləti olaraq status quo bizə ziyandır. Status quo uzandıqca bizim Dağlıq Qarabağa qayıtmaq imkanlarımız, Dağlıq ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək imkanlarımız azalacaqdır. Erməni tərəfi isə
əksinə. Vaxt
bəli, bizim əleyhimizə işləyir. Erməni tərəfində bu hiss yoxdur. Başa düşürsünüz. Bu, yəni ki, onlar, ona görə mən sözümün əvvəlində dedim ki, erməni tərəfi üçün sırf psixoloji olaraq, yəni bizdə bir növ məğlub sindromu var, onlarda isə qalib sindromu vardır. Onlara bir qalib kimi, yəni özləri özlərini qalib hiss edən bir tərəf kimi çox çətindir bu status quo-nu dəyişmək. Və eyni zamanda bizim, yəni ki, ermənilərə olan etimadsızlığımız eyni dərəcədə ermənilərdən azərbaycanlılara qarşı vardır və onlar qorxurlar ki yəni razılaşsalar və Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlardan çıxsalar Azərbaycan təhlükəsizlik qarantiyaları versə də təminat haradadır ki onlar, yəni azərbaycanlılar bu təhlükəsizlik qarantiyalarında yəni sözlərini tutacaqlar və Dağlıq Qarabağa gələcəkdə hücum etməyəcəklər. Bax, bu etimadsızlıq mühiti çox böyük bir əngəldir həm də danışıqlar prosesində və bunun üçün də məhz çox vacibdir ki indiki bir həll edici bir məqamda həm Ermənistan həm Azərbaycan hökumətləri birincisi öz demək əhaliləri ilə, yəni cəmiyyətlərində daha geniş bu mövzular haqqında diskussiyalar aparsınlar, cəmiyyətin məlumatlıq dərəcəsini artırsınlar və eyni zamanda demək xalq diplomatiyası çox vacibdir indiki bir mərhələdəki erməni və azərbaycanlılar, yəni sırf xalq diplomatiyası çərçivəsində müxtəlif dialoqlarda iştirak eləməklə bu Madrid təkliflərinə əsaslanan sülh haqqında bütün hər iki tərəfin, həm erməni, həm Azərbaycan tərəfinin bu qorxularını aradan götürmək üçün çalışsınlar və dialoq aparmaqla bu qorxuları bir növ qismən də olsa azaltsınlar.
Amma Fuad Hacıyev yazır, efirə yazır ki, bəli, ermənilər, ermənilər üçün bu belə deyil. Yazır Facebook səhifəsində, öz şərhini yazır ki, bəli, siz dediniz ki, Türkiyə, siz dediniz ki, Azərbaycanın vaxt əleyhinə işləyir, amma Azərbaycan, ermənilər üçün bu belə deyil. Yəni, bəs iqtisadi artım və bundan əvvəl hər zaman deyirdilər ki, vaxt ermənilərin əleyhinə işləyir və Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrindən tez-tez eşidirdik bu sözləri ki, vaxt Ermənistanın mövqeləri, Ermənistanın mövqelərinin yumşalmasına səbəb olacaq və Azərbaycan bu müddət ərzində inkişaf edir, ordusunu inkişaf etdirir və s. Biz bu baş verməz
belə çıxır. Bu cür fikirlər doğrudan da vardır və qismən bu fikirlərlə mən hətta razılaşardım da. Çünki siz erməni cəmiyyətində də belə bir fikir vardı ki, bəli, Azərbaycan güclənir, Ermənistan iqtisadiyyatı zəifləyir və eyni ilə də Azərbaycan cəmiyyətində belə bir fikirlər vardır. Lakin yenə də deyirəm, çox qısa bir müddətli perspektivdə biz siyasətçilərin bir növ yəni erməni həm Azərbaycan siyasətçilərinin yerinə özümüzü qoysaq, danışıq aparan xüsusilə şəxslərin, prezident, xarici işlər nazirinin, onların bəyanatlarına baxsaq, biz görürük ki, doğrudan da erməni cəmiyyətində daha çox həmişə münaqişəni ya Dağlıq Qarabağın demək ayrılmasının formallaşdırılması yolu ilə həll etmək istəyirlər və ya həllini ümumiyyətlə uzatmağa çalışırlar. Yəni onlar erməni tərəfində düşüncə sırf bu cürdür. Və mən dəfələrlə yəni ki müxtəlif tədbirlərdə ünsiyyətim zamanı bunu hiss etmişəm. Erməni demək ermənilərdə ümumiyyətlə düşüncə bu cürdür ki, əgər biz istədiyimizi ala bilmiriksə, bu münaqişənin onda həll edilməsini bir müddətdə uzadaq. Bəlkə ondan sonra Azərbaycan razılaşacaqdır ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan ayrılsın deyuri olaraq. Azərbaycandakı o düşüncə tərzinin mən nə üçün deyirəm qismən razıyam? Çünki bu doğrudan da belədir. Yəni, Azərbaycanın iqtisadiyyatı çox sürətlə artır. Ordu quruculuğunda müəyyən irəliləyişlər vardır. Halbuki hələ də biz o dərəcəyə çatmamışıq. Lakin bilirsiniz, son nəticədə əgər danışa bilməsək, danışıb dil, ümumi bir dil tapa bilməsək ermənilərlə, son nəticədə onda bizə yalnız bir çıxış yolu qalır, müharibə. Və bu müharibəni də heç kəs istəmir. Yəni, mən ermənilərə də qoyum bir kənara, Azərbaycan xalqı özü müharibə istəmir. Və müharibəyə, yəni ki, müharibə istəməyən xalq da danışıqlar yolu ilə nəyisə həll etmək istəyir. Və bu yenə də bizi onu gətirib çıxarır ki, biz demək, yenə də vaxta oynayırıq. Yəni, biz də düşünürük ki, bəlkə gələcəkdə nəyisə dəyişəcək. Lakin, yəni, biz yenə də dinamikaya baxsaq, Dağlıq Qarabağda hal-hazırda fəal ermənilərin məskunlaşdırılması siyasəti gedir. Bu il, demək, Şuşanın bərpası eli elan olunubdur erməni diaspora cəmiyyətlərində və onlar artıq Şuşanı tam yəni ki bərpa eləmək haqqında düşünürlər. Və yenə də deyirəm, bütün bu dinamikaya biz baxsaq və nəzərə alsaq ki, erməni qoşunları daha yüksək strateji əhəmiyyətli mövqelərdə durublar. Yəni vaxt doğrudan da bizim ziyanımıza işləyir. Bütün bunları nəzərə alsaq biz.
Və Azərbaycanlılar müharibə istəmir dediniz. Haradan bilirsiniz bunu?
Bunu əlbəttə ki, yəni ki, sırf mən də bu cəmiyyətdə yaşayıram. Mən görürəm ki, hətta kim ki deyir, hətta o insanlar da ki, deyirlər ki, sülh danışıqlarıyla müharibə, yalnız müharibə ilə məsələni həll etmək olar, sülh danışıqları heç nəyə gətirib çıxarmayacaqdır. Hətta onlar da müharibə istəmirlər. Və bilirsiniz, şans əgər ən əsas odur ki, insanlar tamamilə ümidlərini itirməsinlər ki, sülh yolu ilə münaqişənin həlli mümkündür. Sadəcə olaraq sülh yolu ilə münaqişəni həll etmək üçün həm də gərək güclü iqtisadiyyata və orduya və eyni zamanda güclü diplomatiyaya sahib olmaq lazımdır. Hal-hazırda Azərbaycanın yəni ki apardığı Dağlıq Qarabağla bağlı apardığı siyasət nisbətən məqbuldur. Yəni biz baxsaq görərik ki doğrudan da əksər hal-hazırda bax Azərbaycan bütün kartları belə demək olarsa artıq masanın üstünə qoyubdur. Azərbaycan artıq Laçınla bağlı kompromis limitini açıqlayıbdır. Laçın koridoru ilə bağlı. Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı öz kompromis limitini açıqlayıbdır. Qalıb Ermənistan tərəfi. Ermənistan tərəfi hələ də kartlarını gizlədir və tam öz yəni ki nə dərəcədə bu kompromisa hazırdır, bunu açıb demək istəmir. Və buna görə də dünyanın bu saat gözləntisi məhz, bütün gözlər məhz Ermənistana dikilibdir. Hər kəs onlardan bu saat bir addım gözləyir ki, onlar bu addım atsınlar və məxsusən mən baza prinsipləri ilə bağlı razılıqdan danışıram. Bu addımı atsınlar ki, həm Dağlıq Qarabağ prosesində, həm də xüsusilə də dünya üçün əhəmiyyətli olan Türkiyə-Ermənistan prosesində irəliləyişlər olsun. Bu irəliləyişlər paralel olacaqdır. Biri digərindən bəlkə də asılı olmayacaqdır. Lakin artıq hər kəs anlayır ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin irəliləyişi və xüsusilə də sərhədlərin açılması Dağlıq Qarabağda hər hansı bir irəliləyişə bağlıdır. Və yenə də deyirəm, bəlkə də ola bilsin ki, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması prosesi daha sürətlə getsin. Dağlıq Qarabağ yaxınlaşması prosesi daha az sürətlə getsin. Lakin bir şey aydındır ki, bir prosesdə normallaşma olmadan o biri prosesdə normallaşma gözləmək çox çətindir.
Aha. Və Fuad Acıyev yenə yazır ki, Azərbaycanlılar müharibə istəyirlər. Təsəvvür edin, illərdir məşq edirsən, yarışa çıxmırsan. Biz bugün belə bir vəziyyətdəyik. Sülh yolu ilə münaqişənin həlli ancaq Lider TV və AS TV-də mümkündür, yazır Fuad Acıyev.
Yəqin bəlkə də Azadlıq Radiosunda da hərdən mümkündür. Biz bir şeydə nəzər almalıq ki, Azərbaycan ümumiyyətlə hal-hazırda müharibəyə hazırdırmı? Bizim ordumuz hazırdırmı? Bizim xalqımız mənəvi psixoloji cəhətdən hazırdırmı? Yəni daxildəki problemləri də nəzərə alsaq, gözümüzün önünə gətirsək. Cəmiyyətdəki qarşılıqlı etimadsızlıq problemini biz gözümüzün önünə gətirsək. Və ikincisi, daxili faktorlardan bir növ ayrılsaq, beynəlxalq şəraitə biz baxsaq. Azərbaycan müharibə edə bilərmi? Xüsusilə Rusiyanın burada rolunu nəzərə alaraq. Ermənistanın
Bu sualları qoyursunuz.
Yəni, mən suallar qoyuram. Mən hazır cavablarım mənim yoxumdur. Amma mənim istədiyim odur ki, sizin dinləyiciləriniz də bu suallar üzərində düşünsünlər. Mən, yəni ki, heç də insanların qəlbini qırmaq və ya ruh yüksəkliyini azaltmaq fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, biz hər şeyi çox pragmatik şəkildə, rasional şəkildə min ölçüb bir biçməliyik. Və müharibə Azərbaycan tərəfi də dəfələrlə deyibdir ki, müharibə onun üçün ən son çıxış imkanı olacaqdır. Və xüsusilə də Münxen görüşü ərəfəsində Prezident İlham Əliyevin dediyi sözlər də yəni bir mesaj idi ki, Azərbaycan sonsuzluğa qədər bu danışıqları aparmaq niyyətində deyil. Azərbaycan nəticə gözləyir. Bu danışıqların nəticəsini gözləyir və bu nəticə, yenə də deyirəm, real nəticə məhz yaxın aylar ərzində baza prinsiplərinin razılaşdırılması ola bilər. Bu nəticə olmadığı təqdirdə artıq getdikcə Azərbaycanın həm diplomatik, həm də iqtisadi, hərbi, yəni ki, təzyiqi artacaqdır Ermənistan üzərində. Lakin, yenə də deyirəm, biz min ölçüb bir biçməliyik və Azərbaycan xalqı müharibə istəyir sözü bəlkə də biz bunun üzərində düşünməliyik. Çünki biz müharibə istəyiriksə bunu eləməliyik. Əgər eləmiriksə demək hələ ki istəmirik, hələ ki vaxtı deyil.
Bax, və millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev bu yaxınlarda çıxış eləyib belə bir fikir işlətdi ki, Azərbaycan torpaqlarını itirməkdənsə Rusiyanın bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməsi üçün lazım olanı etməlidir. O cümlədən də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində bir sözlə o Azərbaycanın Rusiyanın təsir dairəsinə düşməsindən danışırdı əslində. Və sizcə yeganə yolu budur mu yəni?
Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan özünü yəni ki satmalıdır bu baxımdan. Yəni ki bir şeyə nəzər yetirmək lazımdır ki, Rusiya hal-hazırda Azərbaycanla yaxınlaşmaqda maraqlıdır. Və Azərbaycan da Rusiya ilə yaxşı qonşuluq münasibətlərini saxlamaqda maraqlıdır. Biz baxsaq, il ərzində əksər demək Minsk qrupu çərçivəsində və prezidentlərin görüşlərini təşkil edən məhz Rusiya tərəfi olmuşdur. Rusiyaya nə lazımdır? Rusiyaya lazımdır ki, bu regionda öz nüfuzunu artırsın. Biz Rusiyanın nüfuzunu artırmasını, yəni ki, etiraz etmirik. Lakin bu heç də o demək deyil ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistanın üzv olduğu kollektiv müdafiə təşkilatına, yəni ODKB-yə üzv olsun, çünki bu mümkün deyil. ODKB-nin üzvü olan Ermənistan Azərbaycan ərazisini işğal etməkdədir. Belə olan halda biz necə ora qoşula bilərik? Sadəcə olaraq burada çox vacibdir ki, biz Rusiyanı bir partnör kimi görək. Çünki Azərbaycanda da mən bəzən görürəm ki, bir ekstremdən o biri ekstremə biz atlayırıq. Bir tərəf deyir ki, ümumiyyətlə Rusiyanı buradan sıxışdırıb çıxarmaq lazımdır. Rusiyanın maraqlarını ümumiyyətlə biz nəzərə almamalıyıq. Yalnız bir tərəfə inteqrasiya eləməliyik. O biri tərəf isə yəni, məsəl üçün, Qüdrət müəllimin dediyi kimi, biz tamamilə özümüzü satmalıyıq Rusiya. Bu belə olmamalıdır. Yəni, biz, mən düşünürəm ki, yəni, bu balanslı siyasət hələ ki öz bəhrələrini verməkdədir.
Çox sağ olun. Bugün studiyaya sağ olun. Gəldiyiniz üçün və bilirəm ki, bu mövzuda müzakirələr də bitmir və çözüm də əslində müzakirələrin sonunda, yəni, bir tərəfdən bu danışıqların nə qədər uzandığını anlamaq olar çünki.
Söz çoxdur,
mövqələr də necə etsələr də yaxınlaşmır. Bu, yəqin ki, hansısa yolu tapılacaq. Və növbəti yarım saatda, əziz dinləyicilər, biz AIDS barədə söhbət edəcəyik. Bugün Beynəlxalq AIDS-lə mübarizə günüdür və bugün siz həm də o sualın cavabını eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanın hansı bölgəsində HIV, insan immun çatışmazlığı virusuna daha çox yoluxurlar?
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq
radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvaitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsə. Çünki ilişdən evin eşiyim gedir.
Özler dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəstək edəcək.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra proqramda sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulanları salamlayıram və bundan əvvəlki yarım saat ərzində biz Qarabağda sülh limiti bitmək üzrədirmi sualını vermişdik. Təbib Hüseynova. Təbib Hüseynov Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsidir və o Azərbaycan prezidentinə istinadən danışıqların bir sıra müddəaları barədə danışdı və bu sözlərə gecikmiş bir ismarış oxumaq istəyirəm. Xəbərsiz imzalı dinləyicimiz yazır. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, böhran bizə təsir etmədi, 800 min iş yeri açılmışdır və s. deyib. Siz bunlara inanırsınızmı? Sizcə onun dediklərinə inanmaq olarmı? Yazır xəbərsiz. Təəssüf ki, Təbib Hüseynov artıq burada yoxdur və biz bu sualı ona ünvanlaya bilmirik əziz dinləyicimiz. Amma studiyamızda Zülfiyə Mustafayeva var və Zülfiyə Mustafayeva qıçlə mübarizə və də deməli zərərin azaldılması üzrə koalisiyanın üzvlərindən biridir və ekspertdir bu sahədə. Bugün bildiyimiz kimi beynəlxalq AIDS-lə mübarizə günüdür. AIDS insan immun çatışmazlığı sindromunun ingiliscə abbreviaturudur və təəssüf ki, qıç qazanılmış insan immun çatışmazlığı virusu sindromu daha doğrusu. Bu ifadə dilimizə oturmadığı üçün daha çox AIDS istifadə edirik. AIDS və HIV sözlərindən istifadə edirik. HIV virus, AIDS isə xəstəlik üçün göstərilən termindir. Və Zülfiyə Mustafayeva studiyadadır və bugün AIDS-lə mübarizə mərkəzinin rəhbərliyi Global Fondla birlikdə mətbuat konfransı keçiriblər və orada da müəyyən rəqəmlər açıqlanıb. Elə əvvəl gəlin həmin mərkəzin rəhbəri Həqiqət Qədirovanın bugün yəni ölkədə olan vəziyyətlə bağlı dediklərini eşidək. Sonra söhbətə davam eləyəcəyik Zülfiyə Mustafayeva ilə birgə.
1 dekabr 2009-cu ilə olan məlumatdır və Azərbaycan Respublikasında AIDS HIV infeksiyası ilə mübarizə üzrə baş tibb müəssisəsi olan Respublika QİÇ-lə mübarizə mərkəzində 2224 nəfər qeydə alınmışdır. Azərbaycan vətəndaşları 2138 nəfər. AIDS mərhələsində olanlar 450 nəfər, AIDS-dən dünyasını dəyişənlər 275 nəfər, 2009-cu ilin 11 ay ərzində 410 HIV-ə yoluxmuş şəxs aşkar olmuşdu, onlardan Azərbaycan vətəndaşları 395 nəfərdir. Bunların təxminən 16% cəmi qadınlardır, qalan 84% kişilərdir və kişilərin üstünlük təşkil olunması HIV yoluxma yollarının əsasən inyeksion narkotik vasitələri deməli nəticəsində baş verməsidir. Narkotik maddələri inyeksion şəkildə orqanizmə yeridən insanlar arasında bu xəstəliyin yayılması daha çox müşahidə olunur və Azərbaycan təəssüflər olsun ki, məhz bu qrupa aiddir və Azərbaycanda 64%-dən artıq HIV-ə yoluxanlar məhz bu yolla, yəni inyeksion narkotik istifadəsi nəticəsində yoluxmuşlar. 92%-dən artıq 15 yaşından 50 yaşına qədər, yəni 49 yaşına qədər, bax, o dairədə olan insanlardır. 92,4% bax onlar təşkil edir. Ərazi üzrə bölünməsi Bakı regionunda təxminən 30%-ə yaxın və burada Bakı və Abşeron rayonunun payı get-gedə azalır, çünki qabaq bu 32-33% təşkil edirdi. Regionlar artıq artır və ən yüksək yoluxma qeyd olunan regionları Şirvan, Hacıqabul, Lənkəran, Sumqayıt, Astara, Xızı, Yevlax, Kürdəmir, Masallı, Bakı və Abşeron, Yarımadası və Siyəzən. Bayaq dediyim kimi, Azərbaycanda epidemiya əsasən inyeksion narkotik vasitələri ilə yayıldığını, bax biz burada birinci növbədə vurgulayırıq və insanların əksəriyyəti bu yolla yoluxub. HIV müsbət Azərbaycan vətəndaşlarının 34,3% məhbuslardır. Yəni, məhbus olduğu zaman bu insanlar HIV-ə yoluxduğu aşkar olmuşdur. Nəyə görə biz bunu bir qədər haradasa çalışdıq ki, araşdıraq. Onlar inyeksion narkotik alveri ilə məşğul olan insanlardır və inyeksion narkotikləri istifadə edən insanlardır. Əsasən ona görə də, məhz buna görə də əsasən məhbus olurlar və onların arasında ən yüksək faizdə, amma hər halda penitensiar sistemdə belə bir yüksək faizdə HIV-ə yoluxmalar aşkar olunmuşdur. Hepatit C aydındır ki, eyni yolla yoluxan infeksiyaların yayılması da mövcud olacaq və görün, Azərbaycan vətəndaşlarının HIV-ə yoluxmuş vətəndaşlarının 64,8%-ində paralel olaraq hepatit C xəstəliyi də aşkar olunmuşdur.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu rəqəmlər idi. Həqiqət Qədirova, AIDS mərkəzinin rəhbəri bugün bu rəqəmləri açıqlayıb və əsasən bəlli olur ki, Şirvanda, yəni keçmiş Əli Bayramlı şəhərində ən böyük statistika oradaymış və ondan sonra cənub bölgələri cənuba doğru irəliləyir bu AIDS-in epidemik zonası və Bakı və Abşeron zonası, bunlar artıq burada artıq azalma baş verir. Maraqlıdır. Zülfiyyə xanım, siz necə düşünürsünüz?
Axşamınız xeyir əvvəla. Siz həqiqətən çox düzgün qeyd edirsiniz ki, artıq regionlarda HIV epidemiyasının yayılması baxımından coğrafi mövqelər dəyişməkdədir. Şirvan və Hacıqabıl rayonları nəyə görə ilk öncül sıralara keçir? Ona görə ki, bu regionda narkotikanın istifadəsi çox geniş yayılmaqdadır. Və siz özünüz də fikir verdiniz ki, AIDS Mübarizə Mərkəzinin direktoru məhz HIV-in yayılmasının əsas yoluxma yollarından biri kimi venadaxili narkotikanın istifadəsini göstərir. Və bu da təbii ki, HIV-lə bağlı statistikanın da həmin regionlarda müvafiq olaraq yüksək olmasını şərtləndirir. Amma mən deməzdim ki, Bakı və Abşeron regionunda da statistika aşağı düşür. Əksinə, bu regionlarda, Bakıda, Sumqayıtda və ətraf, Bakı ətrafı rayonlarda həmişə statistika yüksək olacaq. Çünki bunlar Respublikanın böyük rayonlarıdır, əhalisi sıxdır, böyükdür və insan axını güclüdür. Eyni zamanda narkotikada Bakıda və Sumqayıtda çox geniş Viyana daxili narkotikdən istifadə halları geniş yayılmaqdadır. Ona görə də bu adını çəkdim və cənub zonasındakı təbii ki, İranla həmsərhəddir, narkotikanın intensiv daşınmaları mövcuddur və ona görə də adı çəkilən yerlərdə həmişə bu epidemioloji baxımından vəziyyət həmişə gərgin olaraq qalacaq. Mən bir məsələni də diqqəti cəlb etmək istəyərdim. Həqiqət xanımın çıxışında penitensiar xidmətdə o vəziyyətin öyrək açan olmadığı diqqətə çatdırılır.
Məni də maraqlandırdı bu məsələ, amma o baxımdan ki, o dedi ki, məhbusların arasında yoluxma çoxdur. Bunlar məhbusların arasında yoluxma çoxdur, yoxsa məhbusların arasında aşkar olma çoxdur?
Ba, elə o məsələyə mən diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Mən çox diqqətlə qulaq asdım Həqiqət xanımın çıxışına, çünki həqiqətən də bizdə yoluxmanın baş verdiyi anla ümumiyyətlə yoluxma faktının aşkar olunması arasında böyük fərq var. Bir var ki, insan illərlə HIV-lə yaşayır, onunla yalnız 5-6 ildən sonra aşkarlanır. Bir də var ki, insanın deməli yoluxduğu anda bu aşkarlanır. Yəni, biz fərq qoymalıyıq ki, məhbus artıq penitensiar xidmətə gələndə artıq bu virus onda var idi, yoxsa o türmədə olarkən, artıq məhbus həyatı yaşayarkən bu virusla yoluxub. Bu iki ifadənin arasında çox böyük fərq var və çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki hazırda penitensiar xidmətdə zərərin azaldılması proqramları, əsasən şprislərin dəyişdirilməsi prosesi həyata keçirilmir. Düzdür, zərərin azaldılması proqramı HIV-in profilaksikasına çox yüksək effektiv nəticələr verdiyi artıq digər regionlarda bizim həyata keçirdiyimiz Azərbaycan müxtəlif regionlarda artıq öz təsdiqini tapıb və öz effektini göstərib. Amma penitensiar xidmətdə zərərin azaldılması proqramının ancaq bir neçə komponenti indiyə qədər həyata keçirilib. Bu da maarifləndirmə, təbliğatdır, müvafiq informasiya materialları ilə məhbusların təmin olunmasıdır. Amma şprislərin dəyişdirilməsi penitensiar xidmətdə indiyə qədər həyata keçirilməyib. Yalnız bundan sonra qlobal fondun növbəti 9-cu round grant mərhələsi çərçivəsində artıq növbəti ildən etibarən penitensiar xidmət zərərin azaldılması proqramlarının şprislərin dəyişdirilməsi, mən izah verim sizə, bu proqramın əsas elementlərindən biridir zərərin azaldılması.
Yox, mən bildim şprislərin dəyişdirilməsinə.
Bəli, işlənmiş şprislərin götürülməsi və onların yeniləri ilə əvəz olunması deməkdir.
Mən bu məlumatım var ki, bir neçə məntəqə var, hətta Bakı kəndlərində də belə bir məntəqələr yaradılıb.
Çoxdur, qeyri-hökumət təşkilatlarının yaratdığı punktlardır,
layihələr çərçivəsində. Amma ki, mənim üçün aydın deyil ki, həbsxanalarda niyə belə məntəqə olmalıdır ki, həbsxanada məgər narkotiklərin istifadəsinə icazə var?
Bax, elə məsələ də ondadır ki, narkotiklərin istifadə, indiyə qədər bizdə penitensiar xidmətlə narkotiklərdən istifadənin mövcudluğu faktı indiyə qədər heç vaxt etiraf olunmayıb. Şprislərin dəyişdirilməsi komponentinin orada həyata keçirilməsi dolayısıyla bizim türmələrdə narkotiklərdən istifadənin mövcud olduğunu deməli təsdiqləmək deməkdir. Və siz də bilirsiniz ki, şprislər türmələrə daxil olunan əşyaların arasında qadağan olmuş əşyaların sırasındadır və penitensiar xidmət indiyə qədər məhz bu amildən çıxış eləyərək, məhz daxili qanunvericiliyi qaydalarına istinad edərək şprislərin dəyişdirilməsi ilə bağlı komponentin zərərin azaldılmasını, bu komponentin türmələrdə həyata keçirilməsinə bir növ yəni QHT-lərin imkanları məhdud idi. Lakin indi Həqiqət Qədirovanın çıxışından görünür ki, mən onun ifadəsindən də belə başa düşdüm ki, məhbus olduqları vaxtda yolxan şəxslərin sayı 34.3% təşkil edir. Ümumi yolxanların və həqiqətən bu çox yüksək faizdir və bu da onu göstərir ki, penitensiar xidmətdə zərərin azaldılması proqramlarının şprislərin dəyişdirilməsi ilə bağlı komponentinin həyata keçirilməsinə həqiqətən çox böyük ehtiyac var. Hazırda narkotikin istifadəsinə və eyni zamanda daşınmasına, satışına, alverinə görə həbs olunanlar həqiqətən bizdə türmələrdə çoxdur və onların hansı yolla türmədə yenidən narkotik əldə etməsi məsələsindən daha çox bizi maraqlandıran deməli türmədə olarkən aktiv narkotikdən istifadə edən adamların arasında HIV-in profilaktikasını həyata keçirməkdir. Onların məhbus olduğu vaxtda HIV-ə yoluxmasının qarşısını almaqdır.
Amma bəlkə elə narkotiklərin qəbulunu davam etdirməsinin qarşısını almaq lazımdır.
Bilirsiniz, narkomaniya bir xəstəlikdir. Biz nə qədər etiraf etməsək də bu xəstəlikdən qurtarmaq üçün inzibativ, administrativ yollardan istifadə həmişə çox mənfi nəticələr, ümumiyyətlə nəticə vermir. Narkoman ilk növbədə müalicə olunmalıdır, onun asıllığı qaldırılmalıdır, psixoloji və digər dəstək və qayğı proqramları ilə əhatə olunmalıdır və biz indi türməyə düşən adamı üstünə başın üstündə dayanıb onu zorla narkotik asıllığından əgər imtina etdirməyə çalışsaq da o bugün türmədə yox desə də cəzasını bitib çıxandan sonra yenidən narkotikaya qayıdacaq. Ona görə də biz daha çox insanı əhatə etməliyik profilaktik tədbirlərinə. Yəni onun əgər narkotika qəbul edirsə və onun müalicəsi mümkün deyilsə onu əvəz edici terapiya ya metadon proqramına yönəltmək lazımdır. Yox əgər o HIV daşı əgər o narkotikdən deməli qurtara bilmirsə və eyni zamanda o metadon proqramına da yönəltmək mümkün deyilsə, onun üçün şprislərin dəyişdirilməsi, zərərin azaldılması bu komponentini həyata keçirmək vacibdir ki, o vena daxili narkotik istifadəsi zamanı HIV-ə yoluxmasın, özünü və yaxın adamlarını bu viruslu yoluxmadan qorusun. Yəni, profilaktik tədbirlər inzibati tədbirlərdən daha çox effekt verir.
Yəni, siz bu koalisiyanın üzvü olaraq və yaxud bir ekspert olaraq müraciət etmişsinizmi penitensiar müəssisələrə və orada sizə hansısa işlərin aparılmasına imkan verilməməsi təcrübəsi var mı?
İlk öncə qeyd edeyim ki, Azərbaycanda zərərin azaldılması şəbəkəsi Ədliyyə Nazirliyində sağlam həyat tərzinin təbliği ictimai birliyi adı ilə qeydiyyatdan keçib və hüquqi status qazanmış bir qurumdur və 2 ildir artıq fəaliyyət göstərir. İlk öncə 32 təşkilat öz ətrafını birləşdirirdi, lakin bu 2 il ərzində təbii ki, təşkilatlar müxtəlif istiqamət yönləri seçdikdən sonra artıq 15-ə yaxın bizim üzvümüz var. Hazırda fəaliyyət göstərir Azərbaycan, Bakı, Sumqayıt və Azərbaycan digər regionlarında. zamanda və biz penitensiar xidmətdə bizim şəbəkə üzvləri fəaliyyət göstərə bilər. Penitensiar xidmət bilirsiniz ki, Ədliyyə Nazirliyinin sisteminə daxildir və bir dövlət qurumudur və penitensiar xidmət hər zaman qeyri-hökumət təşkilatlarının ilə əməkdaşlığa açıqdır, hazırdır və biz dəfələrlə penitensiar xidmətlə birgə proqramlar həyata keçirmişik. Lakin mən bayaq da qeyd etdiyim kimi zərərin azaldılmasının bir sıra komponentləri penitensiar xidmət tərəfindən çox böyük uğurla həyata keçirilib. Lakin məhz həmin şpritslərin dəyişdirilməsi komponenti baş tutmayıb. Bu da qanunvericilikdəki müəyyən qadağalarla, maddələrlə bağlı idi və biz ümid eləyirik ki və inanırıq ki, növbəti ildən penitensiar xidmət artıq qlobal fondun Azərbaycan hökumətinə qlobal fonddan artıq təsdiqlənən 9-cu round grant layihəsində subresibient kimi artıq iştirak eləyir. Artıq qlobal fondun vəsaitləri ilə HIV-ə qarşı profilaktikanı həyata keçirən daha bir qurum kimi artıq fəaliyyət göstərir və onların bu fəaliyyətində şpritslərin dəyişdirilməsi penitensiar xidmətdə artıq öz yerini alacaq.
Və yenə də qayıdaq bu regionlarda olan vəziyyətə. Yəni adətən bundan əvvəlki illərdə daha çox cənub bölgələrindən adı çəkilirdi. İndi də cənub bölgələrində vəziyyət yüksəkdir, amma mərkəzi rayonlar, yəni ölkənin mərkəzindəki Şirvan zonasındakı rayonların da ortaya çıxması bu yenidir. Sizcə səbəb nədir? Yəni bu
mən başa düşdüm sizi. Həqiqətən.
Yəni bəlkə bu coğrafiya mərkəzdən cənuba doğru yox, cənubdan mərkəzə.
Xeyr, bilirsiniz, bunun çox asan bir cavabı var. Mən yenə də zərərin azalması proqramına qayıtmaq istəyirəm. Məsələ ondadır ki, məhz adı çəkilən bu iki regionda zərərin azalması proqramı həyata keçirilmir. Bu da sırf texniki məsələlər və maliyyə məsələlərlə bağlıdır. Çünki bizə daxil olan təşkilatlar mövcud maliyyə imkanları çərçivəsində yalnız bu yəni respublika müəyyən bir regionlarında zərərin azalmasını həyata keçirə biliblər. Amma Hacı Qabul və Şirvan regionlarında hal-hazırda QHT-lər yoxdur. Zərərin azalmasını həyata keçirən heç bir təşkilat fəaliyyət göstərmir. Və bu eyni zamanda mən bir mühüm məsələni qeyd etmək istəyirəm. 2007-ci ildə ES mərkəzi tərəfindən epidemioloji nəzarət fəaliyyəti həyata keçirilərkən zərərin azalmasının fəaliyyət göstərdiyi regionlarda HIV-lə yoluxmanın get-gedə daha aşağı düşdüyü, harada ki bu proqram həyata keçirilmir, o regionlarda HIV-lə yoluxma faizinin ildən daha da yüksək olduğunu aşkara çıxartmışdı. Bu rəsmən göstərilən statistik rəqəmlərdir və mən güman eləyirəm ki, mən inanıram ki, bu iki rayonda əgər HIV-in profilaktikasına aid olan zərərin azaldılması proqramının şpritslərin dəyişdirilməsi komponenti məhz narkoistifadəçilər arasında həyata keçirilsə, biz bir müddətdən sonra bu rayonda da HIV epidemiyasının yəni yoluxma hallarının aşağı düşməsi ilə müşahidə edə bilərik.
Amma eyni zamanda başqa ehtimal da ola bilər. Ola bilsin ki, sadəcə polisin fəallığı artıb həmin bölgələrdə və polis daha böyük fəallıqla narkotik istifadəçi və dəki yayıcılarını aşkara çıxarır və sonra da onların HIV-ə yoluxub-yoluxmadığı ortaya çıxır. Bəlkə
Mən deməzdim. Ümumiyyətlə, polis, əvvəla biz hüquq mühafizə orqanlarına çox sıx əməkdaşlıq çərçivəsində işləyirik. Baxmayaraq ki, əvvəl fəaliyyətə başladığımız vaxtlarda müəyyən anlaşılmazlıq olurdu. Amma get-gedə zərərin azalması proqramının əhəmiyyətini artıq onlar da dərk eləyirlər və bizimlə çox fəal əməkdaşlıq eləyirlər. Amma mən elə deməzdim. Ümumiyyətlə, narkotiklə bağlı kriminal halların aşkara çıxarılması, onun satışı, daşınması və s. bununla bağlı faktların aşkara çıxarılması çox yaxşıdır. Biz ümumiyyətlə, narkotikin bağlı cinayətlərin baş verməsi hallarına, yəni biz polisin bu fəaliyyətinə heç vaxt qarışmırıq. Bizim üçün əsas odur ki, HIV-in profilaktikası həyata keçirsin, narkoistifadəçilər vena daxili yolla istifadə zamanı, narkotikin istifadəsi zamanı təmiz steril şpritslərdən istifadə etsinlər və bununla da özlərini HIV-ə yoluxmadan qorusunlar.
Çox az vaxtımız qalıb, amma mümkünsə qısa elə bu suala cavab verərdiniz. Məni çox maraqlandırır ki, narkotik istifadəçiləri QHT-lərə müraciət edərkən iş prinsipinin dəyişdirilməsi üçün müraciət edirlərmi? Yəni onların o psixoloji bariyerlərini necə aşırsınız?
Bizim bu hədəf qrupları dediyimiz narkotik istifadəçi qruplarına çox gözəl çıxışımız var. Bəlkə də qeyri-hökumət təşkilatları qədər bu çıxışı, bu deməli əl çatanlığı təmin edən ikinci bir qurumlar olmazdı və bizim üstünlüyümüz ondadır ki, biz məhz hədəf qruplarının içərisindən özümüzə tərəfdaşlar seçirik və onların əli ilə bu hədəf qruplarının arasında inamlı və etibarlı formada öz fəaliyyətimizi həyata keçiririk.
Yəni demək istəyirsiniz ki, AIDS-in yayılması ilə mübarizədə narkotik istifadəçiləri fəallıq göstərirlər.
AIDS-in yayılmasına qarşı mübarizədə məhz bu problemlə yaşayan, HIV-lə yaşayan insanlar, problemlə üzləşən adamlar və eyni zamanda narkotik istifadəçilərin rolu danılmazdır. Onlar problemə daha yaxındılar və onların təsir gücü öz qrupları arasında bizdən qat-qat güclüdür.
Təşəkkür edirəm Zülfiyə xanım. Və vaxtımız birinci saatımız sona çatır. 5 dəqiqədən sonra, təxminən 5 dəqiqədən sonra millət vəkili Elmira Axundova ilə parlament saatında olacaq. Canlı yayımda suallarınızı verin, cavabınızı eşidin.